Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі навіну Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Еўракамісія сёння прадавіла расійскай кампаніі «Газпрам» афіцыйнае абвінавачванне ў парушэнні антыманапольнага законадаўства. Пра гэта ў Брусэлі абвясціла прадстаўнік Еўракамісіі па пытаннях канкурэнцыі Маргарэта Вестагер. Паводле слоў, «Газпрам» злоўжывае сваім манапольным становішчам у 8 краінах Еўразвязу: Эстоніі, Угорчыні, Балгарыі, Чэхіі, Латвіі, Літве, Польшы і Славаччыні. Прэтэнзіі таксама датычныя усталяваных «Газпрамам» коштаў на газ. Еўракамісія прыйшла да высновы, што расійская кампанія магла ствараць штучныя перашкоды для вольнага газавага патоку праз некаторыя цэнтральнаеўрапейскія і ўсходнеўрапейскія краіны, парушыўшы тым самым правілы свабоднай канкурэнцыі. У «Газпраму» ёсць 12 тыдняў, каб адказаць на прэтэнзіі Еўракамісіі. Экспертнае расследаванне дзейнасці кампаніі было пачата Еўракамісіяй у 2012 годзе па скарзе некалькіх краінаў Еўразвязу, якія, будучы абсалютна залежнымі ад паставак расійскага газу, абвінавацілі «Газпрам» у штучным завышэнні коштаў. У выпадку паставак Расіі і Ірану зенітна-ракетных комплексаў С-300 Злучаныя Штаты Амерыкі пры неабходнасці змогуць пераадолець гэтую абарону. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама ў інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу MSNBC. Ён адзначыў, што Злучаныя Штаты, як і раней, не ухваляюць пастаўкі такога тыпу ракетаў Ірану. Раней Абама заявіў, што здзіўлены тым, што Расія доўга не здымала забарону на продаж зенітна-ракетных сістэмаў у Іран. 13 красавіка прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указ, у адпаведнасці з якім была знятая забарона на перадачу Ірану С-300, указ дзейнічаў з 2060 году. Некаторыя краіны Захаду выказалі занепакоенасць у сувязі з тым, што рашэнне Масквы можа паўплываць на перамовы па ядзернай праграме Ірана. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што зняцце забароны на продаж ракет у Тэгеран толькі ўзмоцніць агрэсію Ірана ў рэгіёне і дэстабілізуе бяспеку на блізкім усходзе. У пачатку красавіка на перамовах па ядзернай праграме Ірану ў Ліване, у Лазані, было дасягнута пагадненне пра ключавых параметрах будучага усеабдымнага ўгавора, які павінен быць распрацаваны да 30 чэрвеня. Пагадненне прадугледжвае абмежаванне Іранам ядзерных распрацовак у абмен на паслабленне міжнародных санкцыяў. У Азербайджане вядомы адвакат па правах чалавека Інцігам Аліеў прысуджаны да 7,5 гадоў турэмнага зняволення пасля судовага разбору, якую ён назваў палітычна матываваным. Суд прызнаў Аліева вінаватым ва ўхіленні ад выплатаў падаткаў, незаконным прадпрымальніцтве і злоўжыванні службовым становішчам. У сваім апошнім слове перад вынясеннем прысуду Аліеў назваў справу супраць яго палітычна матываваны, сказаўшы, што быў прыцягнуты да суду ў якасці пакарання за тое, што перадаў больш як 200 справ у Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры. Басманны суд Масквы падоўжыў да 28 жніўня тэрмін папярэдняга расследавання па справе аб забойстве палітыка Барыса Нямцова. У сераду суд таксама працягнуў на 4 месяцы тэрмін арышту 5 фігурантам крымінальнай справы. Ім прад'яўлена абвінавачванне па артыкулах забойства, здзейсненае арганізаванай групай асобаў па папярэдняй змове з карыслівых меркаванняў альбо па найму. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.